Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Поради корупцијата, Македонија губи стотици милиони евра годишно, покажува глобалниот корупцијски барометар. Граѓаните губат надеж дека властите ќе го решат проблемот со аерозагадувањето. Бразилската полиција патролира во владините згради што беа повратени од немирите на приврзаници на поранишниот претседател Болсонаро. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Стотици милиони евра годишно се излеваат од Македонија низ коруптивни канали според податоците на глобалниот корупцијски барометар. Тоа значи дека со тие пари досега можеле да се изградат 30 години ветуваните проекти како клинички центар, железничката пруга кон Бугарија и да се набави нова механизација за ископ на јаглен во рек Битола. Деталите ги има Зорана Гажовска-Спасовска.
Корупцијата годишно јаде 5% од светскиот бруто домашен производ или за илустрација колку вкупната вредност на светските гиганти Google и Amazon. Оваа слика ја даваат истражувањата за корупцијскиот индекс на глобалниот корупцијски барометар. Ако ваквиот светски просек се обидеме да го пресликаме на ниво на Македонија, тоа би значило дека корупцијава во земјава се засладува со најмалку 500 милиони евра годишно, или речиси колку што чинеше изградбата на проектот Скопје 2014. Со тие пари за една година ќе можеше да се изгради долговетуваниот клинички центар. Веќе 30 години во сите изборни програми политичките партии ветуваат дека само што не почнале со изградба на нов клинички центар, изградба на современ медицински центар, ветуваат сите министри за здравство. Од Бујар Османи до Никола Тодоров, па Арбен Таравари, Венко Филипчеј, па и сегашниот министер Беким Сали. За три децении беа сменети два генерални урбанистички планови, во кои беа исцртани планови за нов клинички центар, но на теран беше ископана само една дупка, која последната власт ја претвори во паркинг простор. Во меѓувреме, предвидената цена на чинење порасна од 70 на околу 500 милиони евра. За споредба, изградба на нов клинички центар во Белград на 12 ката, со 825 болнички кревети и 34 операцијски сали, чинеше 260 милиони евра. Од 1991 година па до денеска во земјава се сменија 12 влади, кои уредуваа потрошувачката кошничка за државната каса. Податоци за големината на македонскиот буџет на интернет може да се најдат најрано од 2004 година, кога државната каса бројала 926 милиони евра. Две децении подоцна државниот буџет за годинава изнесува речиси 5,3 милиарди евра. Во изминативе децении, во речиси секој буџет, беа предвидени пари наменети за изградба на железничката пруга до Бугарија. Инфраструктурниот проект кој започна во 1993 година, година ќе прослави јубилеј од 30 години како незавршен проект. Во изминативе 30 години од државната каса редовно се одвојуваа пари за рек Битола и за ископ на јаглен. Цехот за неинвестирањето во енергетскиот сектор, како што рече премиерот Димитар Ковачевски, земјава со почетокот на грејната сезона почна да го плаќа. Кога сите електрани би работеле со полн капацитет, нема да има потреба од увоз, но никогаш не работат. Еднаш се расипал генератор, друг пат трансформатор, па проблеми со котел, па пукнала цевка, па се прави ремонт во среда грејна сезона. Само во изминативе месеци половина, ЕСМ увезе струја за над 40 милиони евра. Лидерот на опозицијата Христијан Мицковски пак обвини за многу криминал и корупција при набавките на струја. Скандали и афери околу добитниците на тендерот за ископ на јаглен из годинава ги полнеа медиумите. Од Трансмет на сега веќе осудениот Сеант Кочан до анонимни фирми основани на неколку дена пред да го добија тендерот. Откажување од скапата потреба од приватници да копаат јаглен за ЕСМ беше дел од изборните ветувања на СДСМ уште во 2017 година. Но додека трае процесот на купување на потребната механизација, од буџетот за две години се искеширани кон приватници над 100 милиони евра за ископ на јаглен.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Иако маглата се крена, остана загадениот воздух во главниот град. Скопјани со недели дишат токсичен воздух, а најлоши се резултатите од мерната станица во Лисиче, каде имаше и 10 пати поголемо загадување од дозволеното со PM10 честичките. Екстремно аерозагадување деновиве имаше и во Тетово, Кичево, Охрид и Струмица, покажуваат мерењата на Министерството за животна средина. Јасмина Јакимова.
Новиот бран на аерозагадување сериозно ги загрижи граѓаните. Невознемирени се оние со мали деца, како Елена Акимовска. Вели дека секојдневно ја проверува апликацијата за да види каква е состојбата со воздухот, но веќе губи надеж дека може да биде подобро.
Како да се помириме, зашто веќе стварно многу долго трае проблемот. Се трудиме колку што можеме да побегнеме малце на планина. Кога имаме помалце време на водно, кога имаме повеќе да отидеме до Маврово.
Загатениот воздух пред се во главниот град, каде има најголема концентрација на домови и жители, не е новина. Проблемот се влече со години, но освен бледи мерки и гласност од партиите кога се во опозиција, нема долгорочно решение за него. Сепак, последиците се загрижувачки, како што појаснува Мирјана Димовска од Институтот за јавно здравје. Од сите луѓе што починале, за 20% причина бил загадениот воздух. Тоа се во просек по околу 4000 изгубени животи годишно.
Ние не сакаме здравството да бидеме само бројачи колку луѓе починале и колку се припишуваат на тоа загадениот воздух. За нешто што е превентабилно, дали со вакцина, дали со конзистентни мерки во сите сектори.
Од Институтот за јавно здравје овие статистики ги испраќаат до Министерството за животна средина, па до нив пристап имаат сите институции, како македонски, така и европски. Сепак изостана конкретни реакции од властите во текот на последниот бран на загаден воздух зимава. Единствено препирка имаше меѓу СДСМ и ВМРО ДПМН во однос на тоа дали треба или не треба да се свика посебна седница на Советот на град Скопје, посветена на оваа тема. Од СДСМ, кои се опозиција во градот, ама власт во државата, бараа вонредна седница со конкретни мерки, барање што беше одбиено од страна на ВМРО ДПМН. Аријан Џафир, од Сдруженијето Еко Герила, е револтиран од односот на власта кон проблемот со загадувањето на воздухот. Појаснува дека во тек на зимата, грејењето на домакинствата е голем фактор во аерозагадувањето, а власта додава, наместо да им помогне, ја поскапе струјата за граѓаните. Во однос на мерките, вели дека најмалку што може да се стори е да се обезбеди поевтина струја и услови за користење обновливи извори на енергија за домакинствата. Но забележува дека нема слуха и надлежните.
Тоа што не постои моментално е волјата на властите. Ми оваа власт значи не успеа да го стави во прв ред зачувувањето на животната средина, а со тоа уште поважно да се грижи за здравјето на граѓаните.
Од Институтот за јавно здравје, по случај на многу лош воздух, препорачуваат граѓаните да седат дома или да носат маска со докажана ефикасност, ако веќе мора да излезат надвор.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Бугарскиот истражувачки новинар Христо Грозе вели дека текстови со руска пропаганда, напишани од руското воено разузнавање, за 150 до 300 евра се пласираат во бугарските медиуми преку македонскиот воен аналитичар Дарко Тодоровски, кој е на докторски студии во Москва. Тодоровски вели дека обвинувањата се плод на бујната фантазија на Грозев. Надлежните велат дека такви пари по официјални канали нема. Сргјан Стојанчов.
Преку официјалните финансиски системи нема финансирање на бугарски новинари со руски пари преку Македонија, дециден е директорот на Агенцијата за финансиско разузнавање Блажо Трендафилов. За неофицијалните канали си има други служби кои тоа треба да го следат, вели тој во телефонски разговор за Радио Слободна Европа. Познатиот бугарски новинар Христо Грозев од истражувачката мрежа Белинкет на сослушување пред бугарска парламентарна комисија на 5 јануари рече дека руските пари за бугарските новинари одат преку Македонија. Спомна едно име, Дарко Тодорович, веројатно мислејќи на Дарко Тодоровски, автор во некои проруски сајтови кои наводно работи во институција подредена на рускиот председател. Грозев зборуваше преку видеоврска затоа што во моментов е надвор од Бугарија. Русија пред нова година распиша потерница против него. Во интервју за бугарската ТВ Нова, Грозев вели дека не се работи за рубљи, туку за копејки, алудирајќи дека руската пропаганда во Бугарија се прави за малку пари.
Дадена статија од написана од ГРУ, да речеме од Русија.
Дадена статија напишана од руското воено разузнавање, да речеме од Русија, која била објавена во бугарски медиуми, чини 150 евра. Незначителни суми водат до значително влијание врз јавното мислење во Бугарија, што не треба да се случува. Дарко Тодоровски, мислам дека е името на тој македонски новинар, ако добро се сеќавам. Тој не е новинар реално, туку дописник кој добива задачи од Русија и преку својата мрежа во Бугарија успева да ги објавува тие статии со плаќање.
Плаќањето се движи од 150 евра за напис, кој е дезинформација, до 300 евра.
Тодоровски во допис до Радио Слободна Европа вели дека ваквите обвинувања се плод на бујната фантазија на Грозев. Ниту работам во руската председателска администрација, ниту соработувам со Кремљ, ниту пак сум им плаќал на бугарски медиуми за објавување текстови, вели Тодоровски. Подготвен сум да ги отворам и да ги ставам на увид на јавноста сите мои банкарски сметки и трансакции. Во последните неколку години не сум бил во Бугарија и не сум вршел никакви банкарски или други трансакции со Бугарија. Сето тоа може да се потврди и докаже, вели Тодоровски. Тој посочува дека во Москва е на трета година докторски студии на председателската академија. Неговата докторска теза е поврзана со воените конфликти и воената индустрија. Во Агенцијата за разузнавање за Телма не ги коментирале тврдењата на Грозев затоа што активностите на Агенцијата за актери кои работат како дел од креатори и извршители на хибридни планови на трети држави имаат класифициран карактер.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободнаевропа.мк.
Поддржувачите на екстремно десничарскиот поранешен председател на Бразил, Жаир Болсонаро, ги нападна Конгресот, Председателската палата и Врховниот суд. Тоа е како мрачно ехо на инвазијата на американскиот капитол пред две години од страна на приврзаниците на поранешниот председател Доналд Трамп. Гоце Атанасов.
Левичарскиот председател Луис Инасио Лула да Силва, кој го победи Болонсаро на најсложените избори во монетата година, најави федерална безбедносна интервенција во Бразилија која ќе трае до 31 јануари. За жал, тоа е приказна која им е доста позната на американците. Имате квази-авторитарен десничарски председател кој не прифаќа изборен резултат, во овој случај Жаир Болсонаро, кој всушност избега од Бразил неколку дена пред инаугурацијата на председателот да Силва на 1 јануари, вели Ден Рестрепо од Центарот за американски напредок. На пресконференција Лула го обвини Болонсаро велејќи дека властите дозволиле фашисти и фанатици да направат хаос. Болонсаро, соработник на Трамп, кој допрва треба да го признае поразот, лажно тврди дека бразилскиот електронски систем за гласање е склон кон измами, предизвикувајќи насилно движење на негирање на изборите. Тој полета за Флорида 48 часа пред крајот на мандатот и отсутствуваше на инаугурацијата на Лула. Насилството во Бразилија може да ги засили правните ризици со кои се соочува Болсонаро. Андри Јануш од Универзитетот за политички науки на Флорида вели: ако ги погледнете и Болсонаро и Лула, тоа се многу поделени фигури. Значи, двајцата имаат висок рейтинг на одобрување кај некој, но и високи оценки за одбивање меѓу другите. Лула е политички прагматичар и за да им се допадне на некој од овие десничарски гласачи, тој ќе сака да покаже некаков вид на подадена рака во обидот да води политика што е до центарот, која не мора да ги антагонизира тие десничарски елементи. Николас Зимерман од Центарот Вилсон пак смета дека насилството во Бразил е уште една потврда за порастот на популизмот во светот. Ова не е конкретно бразилска работа. Ова не е нужно бразилска работа. Мислам, видовме пораст на популизмот во глобалните демократии широм светот, од Британија до Индија, Бразил, Соединетите држави, Мексико. Значи, мислам дека повеќе се сведува на тоа што можеме да направиме заедно како меѓународна заедница за да направиме демократиите да им даваат подобри резултати на своите граѓани. Зимерман вели дека не станува збор за некоја висока наука и оти демократијата не е доволно ефикасна. Луѓето сакаат разумен пристап до лекар и лекови кога се болни. Тие сакаат нивните деца да се образуваат. Тие сакаат слободно време да го поминуваат со своите пријатели и семејството. Сакаат храна, квалитетна храна, што не ги разболува и сигурен сум дека заборавам на многу работи. Но на крајот на денот, демократијата не ја врши доволно добро работата. Затоа, според него, она што Лула треба да го направи е да се обиде да го запре социоекономското назадување во Бразил.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.